kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Narito na ang ulo ng mga balita. Prime Minister at mga state leaders magpupulong para talakayin ang mga aksyon laban sa coronavirus outbreak. Pamahalaan ng Australia nagpadala ng tulong sa Beirut matapos ang nakakagimbal na pagsabog. At sa Pilipinas, Pilipinas nangunguna na sa mga bansa sa Southeast Asia sa dami ng coronavirus cases. Sa detalye ng ating mga balita, magpupulong sina Prime Minister Scott Morrison kasama ang mga state at territory leaders ngayong araw ng Biyernes para talakayin ang mga mainam na paraan para maibahagi ang impormasyon tungkol sa coronavirus outbreaks. Ilan sa mga agenda ng pagpupulong ay ang sitwasyon sa aged care sector ng Victoria, hotel quarantine at kung paano mapapabuti ang paggamit ng mga impormasyon para sa publiko. Samantala, simula bukas araw ng Sabado, isasara ng Queensland ang kanilang borders sa mga taga New South Wales at Australian Capital Territory dahil sa banta ng COVID-19. Samantala, inihiyag naman ni Victorian Premier Daniel Andrews na ang mahigpit na lockdown sa estado ay hindi magiging dahilan para magkaroon ng kakulangan sa pagkain. Kasunod dito ng mga pangamba na maapektuhan ng supply sa bansa dahil sa pagbabawas ng warehouse at distribution capacity. Ang mga red meat processors ay magiging 66% capacity na lang habang ang mga poultry ay bababa sa 80%. Sinabi ni Ginoong Andrews na kahit nabawasan na ang mga empleyado, sinisiguro nilang sapat ang mga produkto sa mga pamilihan.
There's no need for people to be going out and buying up. There's no need for people to be trying to stockpile months and months of food. We have tried to get that balance between reducing the amount of movement, therefore reducing the number of cases, but not compromising what you need being on the supermarket shelves.
Samantala, nagpahayag naman ang Federal Treasurer ng mga pagbabago sa JobKeeper Scheme para mabigyan ng tsansa ang mas maraming kumpanya sa Victoria na makasali sa programa. Plano ng pamahalaan na magdagdag ng $15.6 billion para sa pagpapalawak ng programa at para mapadali ang national access makalipas ang Setyembre. Sa ilalim ng naunang sistema, ang mga negosyong nag-a-apply ay kailangan munang magpakita ng indikasyon ng pagbagsak ng kanilang kita mula Hunyo hanggang Setyembre. Pero ang mga pagbabago ay sasala sa mga kumpanya at kailangang ipakita ang pagbagsak ng turnover sa September quarters lamang. Sinabi ni Treasurer Josh Frydenberg sa ABC na babaguhin din ang pamahalaan ang eligibility ng mga kumpanya dahil nag-aalala sila para sa ekonomiya.
In order to be eligible for the JobKeeper program, the employee needs to be on the business's books as of the 1st of July. Previously it was the 1st of March, and again, this change means more people can access the program.
Balita naman sa labas ng bansa, magsasagawa ng legal na hakbang ang Attorney General ng New York laban sa National Rifle Association at umaasang madidispatcha ang nasabing gun advocacy group. Inaakusahan ang organisasyon ng mga anomalya sa paghawak ng pera, fraud at misconduct. Sinabi ni Attorney General Letitia James na ginagamit umano ng NRA ang kanilang pondo sa personal na pangangailangan na taliwas sa kanilang charity mission.
As today's complaints lays out, we found that the NRA instead fostered a culture of non-compliance and disregard for internal controls that led to the waste and loss of millions in assets and contributed to the NRA's current deteriorated financial state.
Sa iba pang balita, pinangalanan na ang Russia na nagmamay-ari ng barko na may lula ng ammonium nitrate at sinasabing pinagmula ng pagsabog sa Beirut. Nangyari ang pagsabog sa pantalan ng Beirut dahil sa mga kemikal na nakaimbak sa lugar ng mahabang panahon. higit 130 katao ang nasawi sa malagim na pagsabog. Ayon sa mga pulis, ang Russian businessman na si Igor Grishukin, 43 anyos, ay pinuntahan sa kanyang tahanan para tanungin at imbestigahan. Nais ng Interpol na makausap ito para malaman ang detalya ng kanyang cargo at maipasa ang impormasyon sa mga otoridad sa Beirut. Sinisisi naman ngayon ng mga nasa komunidad ang mga politiko sa naganap na trahedya.
We cannot just wait for the vaccine. They said that the solution is already available. Discipline is very available for all of us. That is the first, I think, after prayer and faith, discipline is very important for us to survive from this pandemic.
Samantala, yan naman ang tinig ni Father Magdurulang dahil may ulat tayo mula sa Pilipinas na naungusan na nga ng bansa ang Indonesia sa bilang ng coronavirus infection sa Southeast Asia. Bawat araw ay nakakapagtala ng higit 3,500 cases ang Pilipinas at umabot na sa 119,460 cases ang kabuang bilang ng tinamaan ng virus. Higit 2,000 naman ang namatay. Sumadsad rin ang ekonomiya ng bansa sa 16.5% sa second quarter na itinuturing na pinakamatinding pagbaba sa loob ng ilang dekada. Ayon nga kay Father Hans Magdurulang, tanging ang pananampalataya at disiplina ang makakatulong sa ating komunidad. Samantala, sa ibang balita, tuloy naman ang ligaya ng mga TikTokers sa bansa dahil papayagan pa rin ng Australia ang paggamit ng app. Pinuri ng China ang naging desisyon ng Australia na huwag i-ban ang Chinese-owned social media app na TikTok. Ayon sa mga security agencies, ang kumpanya ay walang hatid na panganib sa seguridad ng bansa. Gayunman, patuloy ang pagtuligsa ni Ministry of Foreign Affairs spokesman Wong Wenbin dahil sa ginawang pag-ban ng United States sa app.
许多目前被美国单边制裁的中国企业
Many Chinese companies currently unilaterally sanctioned by the US are innocent, and their technology and products are safe. The US talks about clean internet, while itself is stained in dirt. It is ridiculous.
Narito naman ang lagay ng panahon ngayong araw. Sa Perth, magiging maaraw at 18 degrees. Sa Adelaide, uulan at 10 degrees. Sa Melbourne, may banta rin ang pag-ulan ngayong araw at 13 degrees. Mantalang sa Hobart, aambon sa hapon at 12 degrees. Sa Canberra, posibleng ulanin din kayo at 8 degrees. Ganun din ang sitwasyon sa Wollongong at 15 degrees. Dito sa Sydney, maulap at uulanin din at 16 degrees. Habang sa Newcastle, uulan at 17 degrees. Sa Brisbane, may pag-ambon at 24 degrees. Sa Cairns, aambon din at 29 degrees. Sa Darwin, mainit at 32, habang sa Maynila, mainit at 27. At yan po ang mga balita natin ngayong Biyernes ng umaga. Manatiling nakatutok para sa iba pang impormasyon na talakayan. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.